Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Vek harmonike.
U večerašnjoj emisiji slušat ćete numere s albuma Batković solo Marija Batkovića, koji je 2015. godine objavila izdavačka kuća Feruston. Batković je rodom iz Banja Luke, a trenutno živi i radi u Bernu. Diplomirao je na Univerzitetu za muziku i dramu u Hanoveru u klasi Elsbeth Moser, koja spada u red najistaknutijih muzičara i pedagoga u Evropi. Nastavio je školovanje na Muzičkoj akademiji u Bazelu. Mario Batković poznat je po svojim koncertima i nestandardnim nastupima na kojima povezuje različite muzičke žanrove, od klasične preko rock do folk muzike. Pored toga, prepoznatljivom zvuku ovog interpretatora doprinosi eksperimentisanje sa proizvođenjem tona i tehnikama izvođenja kojima postiže da harmonika zvuči kao čitav ansambl ili kao da se služi danas široko dostupnim elektronskim uređajima. Osim toga, iskazao se i kao producent, bio je uključen i u rad brojnih bendova i projekata, a ostvaren je i kao kompozitor. Njegova filmska muzika do sada je višestruko nagrađivana. U večerašnjoj emisiji Vek harmonike slušat ćete autorske numere sa najnovijeg albuma Marija Batkovića pod nazivom Batković solo.
Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back.
Slušali ste numere sa najnovijeg albuma Marija Batkovića pod nazivom Batković solo, na kojem se nalaze numere koje je komponovao ovaj harmonikaš. Time je završena emisija Vek harmonike.